Sāta.
Braucot no Rēzeknes uz Daugavpili, 13 km no Rēzeknes, mēs varam ieraudzēt skaistu ceļazēmi, kas norodas Cukrasātu. Itī dzēvo keramiķi Staņislavs Viļums un Viola Anna Bīriņa, kas šodien ir arī mūsu Kalnasātas gosti. Labs vakars!
Labs vakars!
Labs vakars!
Pirmīs vajadzējums tad man par ko Cukrasāta?
Ar cukru kā tāda tie sakraņi kāda nav. Nu ir tā, kas tu moji izgodu 1998. Godā, pilnīgi esi, kas svešā vītā ar to moju, i to, kas, ka cīmata man nekod nav kāda saistības, ko es nopirku, par to, ka moja bija pordošanā, i man vajadzēja, kur dzēvot, kur darbnieci ierākot cepli, vajadzēja dot nosaukumu mojas. Ilgi domoju, un to vienkārši tā doma protē, ka apkortni saucas Cukrakolns, un tautāju sauc Cukrakolns. Izejot no tos vītas nosaukumus, es domāju, paturpināt, nu, ot būs arī Cukrasāta. Cukrakolns ir Cukrasāta. Nu, tā arī rodos.
Tas nozīmē, ka tī ir cīši loba soldana dzēve?
Soldana.
Tu, Viola, piekrēt, jo Viola jau vēlok tī ir īnokusi, vai ne?
Jā, es atbraucu kaut kur 12 gadu atpakaļ, ieceļoju Cukrakalnā. Nu, lūk, es sākumā iepazinos ar keramiku. Es nekad agrāk nebija redzējis svēpēto keramiku. Interesanti bija tā iepazīšanās, es eju garām melns trauks, es tāpēj, jā, atgriežos. Un es sākumā nesapratu, man patīk vai nepatīk, bet pēc tam es ļoti iemīlēju šos traukus no šo krāsu. Un es sāku braukt pie keramiķiem pirkt traukus. Iepracējos.
Nu, kurīnis vispār jūs iemat molu?
Ir viens periods, kad es arī pats viežu molu roku no... Sait, nu, Ilžgolna puses, matī, savā laikā, nu, parodē kolēģis Pīters Gailums, kur ir labs mols, pilnīgi, jau tā, kro molā, ņem, rūc, nu, kā es viss, tas jau tie roku spaiņos, tie maisos, vež uz mojumu, to tie bija ilgs process, ka tu molu joporštrodo, jotēri, un tā tam līdzīgi. Un es kādus darus godus to darīju, un nunoču pēc liedziņa, ka tas ir šausmīgi smogs darbīt, lūpēks process molā, attīriešana, sagatavošana, ka tas panam daudz laika spāku enerģijas, un es no sliedziņa nācis, ka tomēr es izgodos gotovu molu, es vienkārši namu jau izstrodoju, natīriju laiku sagatavošanai. Tā kā mēs atvadām, jā, Latvijai gatavotu, nu, ražotu molu, pirkumu i arī uzstrodojumu.
Bet es par Latvijas augsni runāju, ka, nu, Latvijā un arī Latgulā ir cīši molēna augsne, bet vai tis mols ir izmantojams keramikai?
Žaidi, pūdņīgs saprasis, nu, cilvēkam no molas, kurš nav saistīts ar keramiku, jām, nu, visi moli leidzīgi līkās vīnādi. Nu, tas, nu, dabīgi, tas tā ir. Bet kas pūdņīgs ir saprasis, jā, ot es jau paņems rūkos, paskatās, izakūs ar zūbiem jumā, i pascēs, vai es der, vai es neder. Ir vītas, kur ir labs mols, nu, kura pūdus var taisēt, bet pamatā, nu, tā kā nā. Tas, kas ir versija sloņa, kas ir godu godiem desmitim orti, sajaukt ar smiltim, ar dažādiem citādiem materiāliem, nu, i neder. Kaut kur dziļok, nu, tiek tos vītos ir tāds trekkes, kas vīstains mols. Nu, jā, tādu var izmantot, bet jozinā, jotrūt, un, kā jau min jau, nav var izrēzot tiku izņemt molu, izreiz ir uzstrodot. Vienkārši rezultāts būs tāds, tu uztaisi trauku, nu, tiku izraukt nātrieta molu, tu uztaisi, nu, smugs trauks, forša uzskortībā. Tu jau pat var izdadzinot. Es arī uzskortībā smugs, bet, kad es pasto dažas dīnas mitrumā, nu, piemēram, nu, rudiņas, mitros nakts, šau norā tad uz plekjus, ja īkšā palicis kalkis, pat ļoti mozi kalki gabaliņi, tad kalkis tu mitru musūdzot sevīs pībrīst, pazlino, i tu trauku molinkošu, nu, rozpriešu. Fiziski jūs sabūjoj, ka es vairs nav lītojams. Un tas tā kā bagi biedīgi, tu esi jūstaisies, izžovies, apstrodos, izdadzinos, ieliks cik daudz darbā, es divu dīnos vienkošu, nu, nav lītojams palīk. Tā kā, nu, mola kvalitāte, nu, tas ir diezgan svarīgi.
Starp citu, te man uzreiz īnots protā, jā, kādas sajūtas ir, kad jūs redzat, nu, tomēr jūsu, teiksim, mola trauks sagatavots un piekšņi saplēst. Kaut kādu īmaslu dēļ vai nokrēt iz zemes un viss rozplēst?
Tas pieder pie darba, pie tā pierod un cilvēks iemācās nepieķerties lietām. Jo, ja kurā darbā ir lietas, no kā cilvēks mācās procesā, kas varbūt sanāk kaut kāds kļūdes, ja, un var tā kā sēdēt un raudēt par viņām, bet var izdarīt secinājumus, iet tālāk, un nu, nepieķerties tam neveiksmēm, varbūt arī pārāk lieliem prīkiem nepieķerties, vienkārši priecāties par to darbu, ko dara.
Bet, Viola, tu izstāstīji, kā tu īraudzēji māla keramiku, kā tu īpriecēji sita, bet tu arī paša tagad veidoji kaut ko. Kā tu liec tam nunoci?
Nu, man dzīvē ir bijis, ka man diezgan daudz bija jāmaina savā atkarībā. Nu, es diezgan daudz esmu mainījis savā dzīvē dzīves vietas, un tā ir sanācis. Un katrā vietā ir, teiksim, kaut kādas lietas, ko cilvēks loģiski var nodarboties. Jo, un muļķīgi, teiksim, sēdēt lietas laikā šortos un brīnīties, ka ir slapši, ja? Ja ir lietas, uzliec lietas var. Par cik es atbraucu uz Latgali, un es domāju, nu, ko te var darīt, ja? Jo bez darba sēdēt nevar, nu, sūdzēties mēs, protam, bet, nu, atrast darbu, ja? Un viena no tām lietām bija šī keramika. Un par cik man patika, es viņu sāku nodarboties tā kā hobiju. Vienkārši sāku taisīt tās lietas, kas man patīk. Un skatījos, kā tas māls veidojās, kā, nu, ko no viņu ir uztaisīt. Un arī tāds praktisks lietas, kas man virtuvē pašai bija vajadzīgs. Tur šķīvis, trauks, visādas bļodes. Un ar laiku es sapratu, ka man veidojās kaut kāds savs stils, savu izpratni par to. Un man cilvēki no tā man virtuves galda sāk pirkt tos trauks. Un es sapratu, ka, nu, droši vien cilvēkiem var patīk, nu, sāk taisīt viņus. Protams, sākumā bija neveiksmes un daudz, ko es tur nesapratu un nesenāca tā kā gribās un varbūt bija nepacietīgi, un ja kaut kas nesanāk, tā ai. Bet, nu, ar laiku roka iešāvās un es sapratu un pieredu un arī pie tām neveiksmēm pieredu, jā, kad kādreiz es tā saku, nu, kāpēc tieši tie skaistākie trauks aplīst, jā, bet... Tā dzīvē laikam ir tam, kam mēs pārāk pieķeramies, to mums paņem nost, jā, lai mēs tā kā. Tad pamazām sāku veidot mājaslapu un fotografēt, un par cik tas viss man kaut kā ļoti patīk, es kaut kā mēģināju to visu savienot, jā, un tas viss šajā darbā savienojās arī.
Bet cik vīgli vispār bija īsokt, nozadarbot ar keramiku, zinot, ka tev blokas ir tos vērs, kas jau labu laiku ar to nozadarboja, tas ir vīglok vai grilšok?
Gan. Patiesībā es teikšu, ka man ir ļoti viegli to darīt, tāpēc, ka man apakšā nav kaut kāda profesionālas izglītības uzlikta standarti. Tas ļoti atvieglo. Varbūt tas ir mana rakstura dēļ arī, ja, ka es ļoti pārdzīvoju un gribu visu ļoti pareizi izdarīt. Ja, un tas man kaut kā liekas, kas atļauj sev kļūdīties. Bet no otras puses, protams, man sākumā likās, ai jā, apkārt tiešām es redzēju talantīgu cilvēku un talantīgu mākslinieku un podnieku un skatos uz viņu darbiem un liekas, nu, kaut ko es te sataisīju, ja? Bet es esmu ļoti pateicīga arī lieliem meistariem un savam vīram un arī aizgājušajam meistaram Evodam Vasilevskim, ka viņš ļoti cilvēcīgi un ļoti saprotoši to pieņēma un tā kā tēvišķi, palīdzēja attīstīt to stilu un tos padomus deva un arī tos manus mazos neveiklos darbiņus pieņēma kopējās izstādēs un pamazām es tā iedrošināju sevi un aizgāju visu.
Staņislava, nu pastāsti, kā ir ģimenes dzēve, kad ir obi ģimenes cilvēki keramiķi?
Nu, ja mēs ir labi, mēs ir katram savu darbnieca. Jā, tā kā... Man viena telpa, viela ūtra telpa, mēs tā kūpā nazaburzējāmies, jā. Jo, nu, mēs jau tā, nu, tie uzpār ikdīna, kā mēs strodojam sātā, dzīvam sātā, kaut kur viss notiek, kūpā reizam gribīs tā, nu, savā telpā. Reizam sacīju savā darbniecā, kā savā baznīcā. Mēs nazajaucam viens ūtra radūšajos procesos un viela sacīja, ka es soka nodarbotīs ar molu. Es pat nemiegu no īvirzēt kaut kādā ziņā, jo es nosinkošu skatījos, ka viss nu, viola ļoti labi saprūt un uztver molu, un ja es savu gaume izpratņā, un es tie ir varbūt pat tehniskos lītos vairāk kaut kur. Nu, tā vāk darēt vai tā nevāk darēt, bet radošā procesā es nazajaušu uzlīdzētu vielu, tā kā pošatīstē uz savu stilu nosu. Protams, mums ir kūpā kurunošana notiek un cepļas arī, ka mums vīnā ceplī. Nu jā, tas ir svarīgi, ar, nu, ar kādu cilvēku tu vari būt, ar būt nu, tā ilgstūša un strodot kūpā ar kur vīglok, ar kur grūšok, ar vielu. Tā, mums ir ļoti tam ziņīs uz skortībā. Nu, tā kā.
Jā, kā es saku, kad mēs dzīvojam kopā, bet elpojam atsevišķi.
Mēram, jā.
Jā,
nu, namiegnojam viens otru kaut ko izpaidot vai noietāju.
Jā, un patiesībā mums arī tie, teiksim, tehnoloģija, tā darba veidošana ir dažādās, tas strādā uz plūdnieku ripas, bet es tikai rokām veidoju. Un atsevišķi šie trauki, teiksim, protams, katram ir savs stils un ir, katram savs pircējs pat ir, ja, jo konsekventi kādreiz atbrauc cilvēku un tikai viņas darbas pērk un kādreiz atbrauc un tikai manējos nopērk. Ja. Un tas ir normāli un tas ir tā, tas ir dzīvē, bet ko es ievēroju, ka, piemēram, gada tirgos tos mūsu trauks saliek kopā, tad tas asketiskais, tas izsvērtais un tas mans tāds stils, ja viņš tik ļoti labi kopā izskatās.
Esmu dzēnīkim prasies arī kolonisātas rēdījumus, kod ir labākais laiks, teiksim, kad dzēja vislabāk rakstos, vai kāds dīnas laiks, vai kāds, teiksim, dvieseļas stovuklis. Arī mūziķi ir atbildējuši, kod vislabāk dzīsmes rakstās. Kā ir ar molu? Kādā stovuklī vai kādā laikā vislabāk tūp mola mokslas darbi?
Ka man ir tā, es ievēroju, tā, ka man nenospiež kaut kāds ikdienas rūpes. Tad, kad es pamostos un ka man nav pirmā doma, tas un tas un tas un tas un tas, ja, tad, kad es no rīta dzirdu kā putni dzied, ja, tas nozīmē, kad es esmu atvērta, brīva un tad es varu iedzert savu rītu kafiju un ar prieku aiziet uz darnīcu un apsēsties un saprast, ko es šodien gribu izveidot. Protams, man pie sienas arī saraksti, ja, kas man noteikti jāuztaisa, ja, bet kādreiz es viņus tā aizsedzu un uztaisu to, ko man gribas. Bet, protams, tad, kad ir tādi brīži, kad nu, es jūtu, nu, negribās iet uz to darnīcu. Un tad es saprotu, ka nevajag, jo tajā brīdī tie trauki kaut kā netaisās un pat pēc tam saplīst un kaut kas nesanāk. Kaut kas tur tāds notiek, labāk likt mierā to darbu.
Jo mols tomēr jūt cilvēku.
Viņš ir, jā, viņš ir kaut kas maģisks un kaut kādā ziņā dzīvo savu dzīvi un ar viņu ir jāprot sarunāt arī.
Kā ir Steņislavam? Kā tev vislabāk veidojās darbi?
Es pat nevarēšu atbildēt par to, kas Nāsu par to tā kā pat aizadūmojis, nāsu iedziļinojis. Jā, ir vai dīnas vai periodi, kaut vīglok, viss padodās un idejas. Un ir dīnas, kaut tā ar nu, piespiešanos, ja es jau jopierunāju.
Ituvokar kolonisētā mēs sasarunājam ar keramiķim Staņislavu Viļumu i Violu Annu Bīriņu. Itis kolonisētas rēdējums mums šovakar ir keramikas i Latgales pūdnīku dīnu zēmē, kas nu jau tikko ir beigušos. Ar kādam sajūtam jūs katru godu sagaidat itos Latgales pūdnīku, Latgales keramiķu dīnas?
Tie ir pūdnīku profesionālī svātki, tā jūs varat nosaukt godā reizi notiek un Nu, protams, tam ir tāda kaut kāda svinīga pīskaņa. Nu, vienam pūdņiekam ir jostrodoja vairāk, un tam mūs pūdņieku dīnos, jo pie kura nebeidz, da pūdņieka ir kolonijas keramikas ceplis, kurš strodoja izveist. Aporiem ir tā, ka var atbraukt, nu, tā kā svātkus izbaudāt, paskatēt, sātikt ar kolēgiem, kurus varbūt tā ikdīna neredz pazarunotīs, kaut ko apsprīst. Tie ir svātki, un tāpat arī izstodā, un kad tu izstodēji kaut kādus darbus sagatavoji, tā, nu, kaut kāds atskaits punkts tas arī varbūt. Tā kā drusku liek pūdņīki, nu, tā kā sazaņemtīs, tā kā varbūt, nu, sātas izlēst, liek, nu, tā kā pakomunicēt.
Bet pūdņīki keramiķi vispār ir intraverti vairāk vai ekstraverti cilvēki?
Dažādi.
Tas tā ļoti dažādi.
Un, ja teiksim, agrāk, man liekas, tas, teiksim, bija vairāk tā kā tāds sezonas sākums, kad visi tā kā atvēra savus cepļus un sāk. Nu, tā vasaras. Tad tagad, protams, arī mūsu laikmetā jau arī pa ziemu var strādāt, ir elektriskie cepļi un tā tālāk. Tas varbūt nedaudz savādāk, bet jebkurā gadījumā tas ļoti stimulē šīs kopējās izstādes kaut ko jaunu sev parādīt, nevis tik sēdēt un vienu ļodiņu taisīt visu laiku, bet tā katru gadu drusciņu jāpiestrādā, jāpadomā, ko jaunu taisīt. Protams, satikties, ja? Un arī, ka šodien ļoti ir, kad cilvēki iet kaut kādā specializācijās vairāk, jo, piemēram, viens būdnieks vairāk nodarbojās ar to, ka viņš pieņem ekskursijas, cits vairāk varbūt strādā skolā, nu, teiksim, tā kā māca vai neteiksim māca, bet, piemēram, tā kā Evalds Vasilevskis, ka viņam ļoti patika, ka nāk cilvēku, viņš rādīja un stāstīja, viņš bija tāds, nu, dzimis skolotājs. Cits vairāk arī labāk mājās vienkārši strādā, atdot trauks kaut kur, viņam vairāk patīk tā darbnīca un vienpatība ar sevi, ja, ar savu darbu. Tas ir dažādi.
Pūdņīgs tas, nu, kā profesionāli, nu, nenozīmē, ka cilvēkam kaut kādas īpašības notiek, tas pīšķirs, jā, nu.
Štampus nav uzmīgi.
Jā, vienkārši, nu, cilvēki tiešām arī pūdņīgi ir dažādi.
Patiesībā mūsdienās jau pūdniekam jābūt arī ļoti universālam cilvēkam, ja viņš ir gan sagādnieks, gan menedžers, gan mājaslapja austaisa, gan grāmatvedība, jā, tas viss ir jāspēj, tāpēc, piemēram, tā kā šodien mālu rākt, lūdzu tādām lietām laiku tērēt.
Jā, par Latgales pūtnieku dienu minēt, ka tie ir svātki un ka tiešām pūtnieki var arī sazetikt, bet orpus itiem svātkiem, vai jūs teiktu, vai jūs jūtat, ka Latgales keramiķi, Latgales pūtnieki ir vīnoti?
Nu, ir tā, ka mūna skatījuma, ka pūtnieki nav konkurenti, ir mēs esam kolēgi visi savā starpā. Mēs najūtam konkurenci, tam aizņi var teikt, ka vīnoti, nu, var atrast gan kūpīju valūdu un ir kūpījos intereses, kaut kādi mierki un tā toļok, jo esam draudzīgi savā starpā, nu, tieksim, tie visi, kas pazīstami, nu, tieksim, itam ārūdā. Nav izlīgas konkurencijas.
Jā. Itamā brēdī soku paļdis jūsim par sarunu. Kalnasātā ito vakar mēs sasarunām ar keramiķiem Staņislavu Viļumu un Violu Annu Vīriņu. Paļdis jūsim par sarunu.
Paldies.
Jā, paldies. Labu. Kalnasāta.